เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ให้คำมั่นว่าจะแบ่งปันวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1,000 ล้านโดสให้กับประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายไปแจกจ่ายแก่ประชาชนของตนเองภายในสิ้นปีค.ศ. 2022แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO คาดการว่าการที่ประชากรในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายจะได้รับการฉีดวัคซีนในสัดส่วนที่มากเพียงพอนั้นจะต้องเข้าสู่ปีค.ศ. 2023แล้วเป็นอย่างเร็วในเวลานี้ประชากรในทวีปแอฟริกาเพียง 1.5% เท่านั้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วและโรงพยาบาลทั้งหลายต่างอยู่ในสถานะที่มีคนไข้ล้นปริมาณสำรองของออกซิเจนอยู่ในระดับต่ำและเผชิญกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งยังขาดแคลนวัคซีนอย่างมากด้วยมัชชิดิโซโมเอติผู้อำนวยการ WHO ประจำภาคพื้นแอฟริกากล่าวในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าแม้อัตราการระบาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะลดลงบ้างการระบาดระลอกที่3ของแอฟริกายังจะไม่ยุติลงอย่างแน่นอนและว่าสถานการณ์ที่ดูดีขึ้นเพียงเล็กน้อยนี้อาจทำให้ทุกคนมีความหวังและมีกำลังใจแต่ไม่ควรทำให้ทุกคนหยุดความพยายามที่จะช่วยแอฟริกาโมยติย้ำว่าหลายประเทศในแอฟริกายังอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงสุดและการระบาดระลอกล่าสุดนี้มีความรุนแรงและรวดเร็วกว่าที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยโดยดูได้จากสถิติใน21ประเทศของแอฟริกาที่รายงานการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นกว่า 20% ติดต่อกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ WHO หลายรายแสดงความกลัวว่าประเทศในแอฟริกาจำนวน47ประเทศจากทั้งหมด54ประเทศจะไม่สามารถทำการฉีดวัคซีนให้ได้ 10% ของประชากรของตนได้ทันเป้าเดือนกันยายนซึ่งเป็นเงื่อนเวลาที่สมัชชาอนามัยโลกตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อต้นปีครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าเท่าที่ผ่านมาวัคซีนที่แจกจ่ายในทวีปแอฟริกานั้นคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% ของวัคซีนจำนวนกว่า 4,000 ล้านโดสที่มีการฉีดให้ผู้คนทั่วโลกด้วยขณะเดียวกันประเทศกลุ่มลาตินอเมริกาอีกหลายประเทศซึ่งรวมถึงประเทศในแถบแคริบเบียนด้วยอยู่ในภาวะที่ยังไม่สามารถป้องกันการระบาดให้ประชาชนได้โดยสถิติแสดงให้เห็นว่ามีผู้คนราว 1.25 ล้านคนจากประเทศเหล่านี้ที่เสียชีวิตเพราะโควิด-19 ไปแล้วและประเทศเหล่านี้ยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนมาแจกจ่ายให้ประชากรของตนได้แม้ว่าจะมีบางประเทศเช่นอาร์เจนตินาบราซิลและอุรุกวัยที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้แล้วราว 20% ก็ตามสหรัฐได้จัดส่งวัคซีนโควิดจำนวนหลายล้านโดสให้กับประเทศต่างๆในแถบลาตินอเมริกาไปแล้วตั้งแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาตามคำสัญญาของประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะมุ่งช่วยยุติการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโคโรนาไวรัสให้ได้โดยทำเนียบขาวเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ส่งวัคซีนของ Johnson & Johnson จำนวน1ล้านโดสไปยังประเทศโบลิเวียวัคซีนของ Pfizer จำนวน1ล้านโดสไปยังปารากวัยและวัคซีนของ Moderna จำนวน 1.5 ล้านโดสไปให้กัวเตมาลาแล้วทั้งนี้สหรัฐคือประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 ที่ประกาศการบริจาควัคซีนราวครึ่งหนึ่งจากจำนวนรวม 1,000 ล้านโดสที่ผู้นำประเทศสมาชิกทั้งหมดร่วมกันสัญญาไว้อย่างไรก็ตามปัจจุบันประชาชนของประเทศรายได้ต่ำสัดส่วน 1.1% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มครับคำถามที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือโลกที่มีประเทศที่มีประชากรที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วและประเทศที่มีประชากรซึ่งยังไม่ได้ฉีดจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรขณะที่ตัววัคซีนและการแจกจ่ายในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและประเทศยากจนยังล้าหลังอยู่มากผู้เชี่ยวชาญเริ่มเตือนแล้วว่าความสับสนและความไม่พอใจต่อปัญหาวัคซีนที่มีจำกัดและการดำเนินนโยบายจำกัดการเดินทางสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนกำลังส่งผลให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนที่ได้รับการปกป้องจากไวรัสและคนที่ยังรอวัคซีนอยู่โดยเฉพาะเมื่อมีผู้เสนอแผนปิดกั้นผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ให้เดินทางหรือเข้าถึงสินค้าหรือทำข้อตกลงทางธุรกิจใดๆไว้ก่อนด้วยและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เพิ่งออกความเห็นว่าประเทศพัฒนาแล้วอาจจะต้องเผชิญกับผลกระทบสะท้อนกลับจากสถานการณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายในประเทศกำลังพัฒนาโดยในรายงานภาพรวมเศรษฐกิจที่ชื่อ Fault Lines Widen in the Global Economy มีการระบุว่าคนจนจะยิ่งจนลงไปอีกและเหตุการณ์ความไม่สงบทางสังคมและความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์จะยิ่งยกระดับสูงขึ้นไปอีกทั้งนี้ IMF ระบุว่าการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ที่ไม่เท่าเทียมกันทั่วโลกคือปัจจัยหลักที่จะทำให้ช่องว่างระหว่างการฟื้นตัวของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศด้อยพัฒนากว้างขึ้นด้วยผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน